Sigaranen med Cuban Superstate två sanna program vi har presenterat Connect sen sedan ett lätt med fakultat i sista societa funken i Albert Bell kunna ta av den och kunna ta sig professionell. Dan huwa l-aħħar program din sensila, sensila li id-dominat istata din l-iskeda għal 17 il-ġimgħa u kull ġimgħa kienet ikollna mistieden fejn tajna titwila dettaljata lejn inizjattivi li għaddejjin fil-fakultat tisir tas-soċjetà ma' atta akademiċi u rajna naħseb mod pjuttost tassattiv kemm hemm inizjattivi għaddejjin f'din il-fakultà, inizjattivi ta' riċerka, programmi ta' studji vari li jiġdu anke l-multidisċiplinarità ta' din il-fakultà. Għal dan l-aħħar programm naħseb kien bixxiera li nistieden lid-dekan tal-fakultà, Dr. Andrew Azzopardi. Merħba Andrew, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Issa jgħidlek ftit xuf dan ir-rwol ġdid tiegħek bħala dekan qed kompli tibni fuq ix-xogħol siegħu qawwi li għamlet il-prediċissur tiegħek Dr. Maureen Cole insellmula. Imma fl-istess ħin, fl-opinjoni tiegħi diġà qed ħallek timbru qawwi tiegħek, kif tirrifletti fuq dan ir-rwol ġdid u dawn ix-xogħol li għaddew?
Huwa privileġġju għax din hija fakultà li hija żagħżugħa, ġifieri fakultà li għandha 4-5 snin, ġiet imwaqfa kif qed ngħidu 4-5 snin ilu, Dr. Maureen Cole kienet l-ewwel persuna li mexxiet il-fakultà u kien opportun li tkun qed mexxija hi. Fakultà li però għalkemm ilha teżisti għal ftit snin biss hija l-iktar fakultà reċenti li ħoss mill-università, però fl-istess ħin madan kollu ġabret magħha diversi dipartimenti li għandhom storja u rilevanza kbira fil-settur soċjali, fil-settur tal-welfare. U allura f'dan is-sens m'aħniex ġodda kompletament. Imbagħad daħlu d-dipartimenti ġodda, ġifieri kellek id-dipartiment innef tal-psikoloġija, pereżempju, li kien long standing, kien ilu jeżisti d-dipartiment tal-Youth and Community Studies, dipartiment fejna ta' social policy u social, kollha dipartimenti li għandhom storja piuttost twila, they stood the test of time, u allura kienu wkoll fl-istess ħin il-qafas jishom il-pilastri li fuqhom ukoll komplet tiżviluppa, komplet timbet u tikber del fakultà. Fakultà b'elf student, Albert għandna iktar minn 1000 student, għandna kważi 1200, jekk taqgħet jekk tiġbor ukoll l-istudenti li qed jagħmlu l-Erasmus programs, kważi 30 student tal-PhD f'xi fażi jew oħra. Għandek li qegħdin fażi differenti, ġifieri hemm xi tużana bejwet uħor li qegħdin proprju fil-programm, oħrajn qegħdin dak ngħidu l-ewwel fażi letter of intent, oħrajn qed jagħmlu interess, ma kollox hemm madwar 30, numru li nixtiequ li jkompli ikber. Għandek 30 programm, kważi design akademiku residenti, 20 amministratur u aktar minn 300, naħseb ferm aktar minn 300 f'dak li huma nies kontributuri li qed jgħinuna fil-placements, dissertation supervision, visiting, casuals, ġifieri għandna fakultà li hija pjuttost kbira, sitt l-akbar fakultà. It-timbru naħseb jiġi minnek, jiġi naħseb jiena ma biddil xejn minn dak li jien, jiena it-timbru tiegħi huwa bbażat fuq li noħolqu, naħseb jiena aktar koeżjoni, naħseb li kienet importanti, nġibu nippruvaw nġibu dipartimenti ftit aktar qed jaħdmu flimkien, mhux għax jaħdmu flimkien, imma jikkollaboraw f'proġetti flimkien jirriċerkaw fi iktar flimkien hemmhekk kien importanti li naħdmu ftit. Hemm ħafna inizjattivi u jiena fin-natura tiegħi hija li nħobb li n-nies jgħidu l-inizjattivi, niġġenni meta jieħdu l-inizjattiva u allura nara r-wol ta' dekan li għati l-appoċċo għal dawk l-inizjattivi.
X'i inizjattivi taħseb għal nistennew qudiem fil-fakultà kemm fuq level ta' riċerka kif ukoll bħal pereżempju programmi ta' studju?
Programmi ta' studju għandna f'Ottubru li ġej hemm tal-anqas tlieta erba' li qegħdin the pipeline. Kienu għadhom għaddejn il-proċessi tal-filtru tal-kwalità u allura aħjar ma nagħtix ismijiet, però programm interessanti ħafna, importanti ħafna, mid-Dipartiment tal-Social Policy and Social Work, mid-Dipartiment tal-Youth and Community Studies, mid-Dipartiment tal-Family Studies, ġifieri hemm diversi programmi. Hemm kunċett ta' tema oħra li fil-tema tiegħi hija interfaculty li tista' tmiss dipartimenti differenti li qegħdin nistudjaw f'jannar li ġej se nkun qiegħed nersaq għalej il-bord tal-fakultà biex nara ftit jixtiequx li nkompli niżviluppawha. tema li qed immissu magħha f'oqsma differenti ma naħseb issa wasal iż-żmien li nikkonkretizzawha. Ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha oħra tema oħra hija l-istudju tal-migrazzjoni, Migration Studies, li huwa parti mir-remit ta' din il-fakultà, kien kommess li din il-fakultà tieħu ħsiebu, hemmhekk se noħorġu b'inizjattiva oħra illi qed nittamaw li tkun sa intra faculty li tkun qed ukoll tinkapsula aktar mill-fakultà tagħna u se ħdu leading role tagħha.
Ġifieri tkun xi ħaġa inter-faculty.
Tkun interfaganzi tkun tinbet minn hawnhekk. Imma bl-iskop li tinkapsula ddaħħal ukoll fakultajiet oħra li qed imissu ma' dan it-tematika, tematika tal-immigrazzjoni, mhix tematika esklusiva għal xi fakultà partikolari, anke jekk il-fakultà tagħna għandha ħafna proġetti ta' riċerka permezz ta' Maria Pizzani u Gordon Sammu żewġ akademiċi relattivament żgħażagħ li huma parti mill-fakultà tagħna, li qed jagħmlu ħafna xogħol fost oħrajn, fost nies oħrajn. Allura hemm kunċett li qed nittrattaw fuq livell ta' rettorat u ta' prorettorat illi daqs jiġi imħabbar ukoll. U naħseb jiena il-flagship biex ngħidlek project tagħna huwa marbut mal-ġbir ta' data empirika, dik li ngħidula data empirika, ġifieri id-data l-informazzjoni b'mod xjentifiku, se nkunu qegħdin noħolqu nistabbilixxu osservatorju, dell-osservatorju li għadda minn wara diskussjoni wkoll li kelli mal-fakultà li irid ngħid ma kelli l-ebda bżonn nippersuadihom għax inħassel bżonn. Fejn dan l-osservatorju l-idea tiegħu hija li dipartimenti kollha jkollhom aċċess għal data li tibda tinġabar regola biex naraw trends fil-qasam tal-tisħiħ tas-soċjetà, social well-being u tal-kwalità ta' ħajja. Dan għandu jisservi ta' breakthrough enormi għaliex aħna s'issa nimportaw id-data tagħna mill-Eurobarometer minn postijiet oħra tajjeb, imma issa se jkollna wkoll data li tkun qed tinġabar minna stess li tkun għad-dispożizzjoni tal-akademiċi tagħna, tal-istudenti tagħna, tal-studenti tal-dottorat u anke għall-istat, u l-istat idduħ id-data fejn aħna u l-NGO għajdu l-usma. Aħna għaw din informazzjoni għaw din it-trend li għet nindunaw bija, dawn ma tlet affarijiet li nissuġġerilkom tikkonsidraw. Nista' tkun fuq livell ta' benefiċċji soċjali, żvilupp ta' NGO, żvilupp ta' fondazzjonijiet, tip ta' servizzi, tibdil ta' servizzi, tneħħija ta' servizzi.
Taħseb li r-riċerka u hemm fixa ta' riċerka li għandna fil-fakultà bħalissa. U jina lija dal-programm jak ma sewa xej kien li jisu tani iktar overview ta' xem inkredibbli l-varjetà u dan kollu. Taħseb li dan l-isforz kbir li qed isir kemm fuq livell individwali mill-akademiċi infushom, kemm fuq livell departmentali u ta' fakultà, taħseb li hemm lok li jkun hemm iktar irbit tassattiv ma' l-iżvilupp ta' politika soċjali?
Dan punt importanti din hija wkoll xi ħaġa li għalija importanti. Ħafna naħseb il-fakultà bħal kull organizzazzjoni oħra, jiena l-fakultà nara bħal organizzazzjoni, ġi għandek organizzazzjoni u kollha ċiklu tagħha. L-organizzazzjoni tagħna fil-fakultà fil-bidu tagħha fl-ewwel erba' snin, fl-ewwel cycle biex ngħidlek tagħha, ġisu għana ċiklu tagħna mhux ċiklu bħal ta' gvern ta' 5 snin, imma ta' 4 snin. Dan l-ewwel ċiklu kien preċedenti li mexxiet kif qatt inti sew b'tant erf u wisdom morin, kellu l-importanza li jġib dawn id-disciplini flimkien, disciplini li tradizzjonalment mhux neċessarjament kienu jieħdu gost iħokk kull patata ma' xulxin. Tajjeb, jiġifieri, imma drajna naħdmu flimkien, drajna nikkontribwixxu għand xulxin. U allura dak kien importanti li jisu biex ngħidlek aħna dħalna f'din il-binja metaforika fejn in-nies issa qegħdin jgħixu flimkien neighbors ġejjin minn sfond differenti, interessi differenti, però li hemm xi ħaġa komuni li rridu ngħixu flimkien biex nagħtu xi ħaġa lura lill-komunità. Dak kien fażi importanti, ċiklu li jmiss issa wara li ġi stabbilit dak u dak il-weaving sar, huwa li aħna nillinkjaw ħafna iktar nallaċċaw ruħna ħafna iktar ma' dak li qed jiġri fil-komunità. U dan ukoll huwa xi ħaġa li hija importanti ħafna. Fil-fatt hemmhekk ukoll se nkun qiegħed fil-bord tal-fakultà tal-2017 u qed minn tal-ewwel se nkun qed nirressaq concept paper li disinja Edgar Gallia Kurmi, illi din l-idea li aħna kemm is-service users u kemm il-nies li huma b'xi mod ieħor involuti fil-qasam soċjali ikun hemm konverzazzjoni konkreta. Sa aħna ġej ikun hemm biex ma nażbux li x-xemx telat.
Ma
tkun sporadika, tkun ħafna qabli marbuta mal-courses, ġifieri nibda masters fejna fil-Judge Justice, dak il-masters sabiħ ħafna tiegħek li nsellimlek għalih u nifraħlek, imma u jkun hemm il-konsultazzjoni, imma issa rridu naraw kif dik il-livell ta' konsultazzjoni. Namplifikaw ftit iktar biex tkun tista' tiġbor aktar l-erf li jkun hemm fuq smoħrajn, ħankun konkret. Ġifieri, jista' jkun li inti meta inti kont qed tagħmel tiddiżinjara l-kors biex nagħti eżempju sewwa inti m'għamilx ma konsultajx mal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali għal saħħa tal-Gvern. Jista' jkun li kieku għandna struttura fejn aħna konsultajna ma' dawn il-kummissarjati differenti. Insajt induna iktar li l-element ta' saħħa mentali u l-ġustizzja, id-diżin tal-ġustizzja fil-qasam taż-żgħażagħ, nistgħu ngħidu xi ħaġa minnha. Jiġifieri din naħsbu li dal exchange jkun ħafna drabi marbut ma' dipartimenti jew ma' setturi. Il-verità hija li s-setturi tagħna huma fin-natura tagħhom li they draw from different areas. Inti taf tajt liktar minni, għalix.
Kontet naħseb tal-punt, forsi jista' jkun ukoll model siwi li konna rappresentanza fil-faculty board sa' nista' ġejjin direttament minn fields, tipo l-model kif għandek fil-fakultà tal-edukazzjoni. Naħseb rappresentanza statutorja ma' ex officio minn vot.
Huma fil-fatt aħna marbutin li konna di rappresentanza. Fil-fatt aħna kenna tnejn in-nies li għal diversi snin ma' ġew qatt. Jina tlabt azzjoni immedjatament, il-bat aħna konna fil-faculty board, u għat marajni għonda. U jina irrit ngħid illi waħda mill-affarijiet li għamilt kont tlabt il-rettur immedjatament ftit wara l-ħatra tiegħi biex ikun hemm dawn ir-rappreżentanti għax jew se jkunu hemmhekk u se jkollhom rwol attiv, jew kellha dawn inbidluhom.
Jekk forsi ġew naħseb fil-bidu fl-ewwel.
Allura jiġifieri dawn ġew imbidula u issa hemm. Irridu naraw ftit għaliex ħafna drabi dawn dan huwa dinja problema ftit iktar wiesa għaliex ħafna drabi huma l-ministeri li suġġeruhom ħafna drabi jibgħatu nies li biex isom jagħmlu jagħtuhom rigali jgħidulhom ara għandna l-fiduċja fikom ma nibgħatukom hemm. Dik għalija mhix tajba biżejjed jien aħjar jibgħatuli fond l-awqan sħar għaliex hemmhekk għandek bżonn xi ħadd li jkun qiegħed ma jagħmilx il-ħajja faċli, imma f'dak is-sens dal-link jkun importanti ħafna. Ġidan huwa din hija dimensjoni importanti għandna li aħna inkunu fi sħobija mal-komunità, ma' sħobija konkreta ta' mhux retorika, dik retorika nħallu għal ħadd ieħor.
Eħe, forsi tajb naħseb ftit ukoll li mur naqra passlula fis-sens li importanti ħafna naqbel 100% miegħek li jkollna aktar engagement mal-komunità biex nużaw dik il-kelma. Imma issu forsi kultant ikolli l-impressjoni biex inkunu ftit autokritiċi issa wkoll bejn itna stess ma tantx isu hemm daqshekk awareness għax qed jiġri f'dipartimenti oħrajn. Olajt għandna l-inizjattivi tas-seminars pereżempju li beda l-kumitat is-sottokumitat tar-riċerka u pubblikazzjonijiet. Fejn qed tara nistgħu niżviluppaw iktar f'dan rigward li insiru nafu iktar xulxin fis-sens qed nagħmlu fid-dipartimenti bħala riċerka u inizjattivi veri li għaddejna x'daw l-isbatax il-programm. Kif tiġa għadna stabbilew eżattament ġemm, jiġifieri ftit minnhom mill-affarijiet li kelli nkontru magħhom kienu sa sorpriża li hija wkoll.
Din xi ħaġa li tippreokupani, aħna l-università f'kull fakultà għandek numru ta' dipartiment, aħna nhar 14 il-fakultà. U kull fakultà għandek ħafna dipartimenti, pereżempju jiena fek tul fakultà tal-art jekk Messer Żball għandhom xi 16-il dipartiment jew 16, jekk għandna aħna hemm disa, jekk għandek fejna f'dipartiment fakultajiet oħra tal-ICT għandhom fejna f'ħamsa sitta. Ġifieri din hija din problema. Il-dipartiment jagħmel sens fuq livell ta' disciplina u ta' żvilupp ta' programmi. Imma waħda mill-affarijiet li naħseb ġraw matul is-snin huwa li u mhux qed ngħid tal-fakultà tagħna, se ngħid ukoll fil-fakultà tagħna, illi matul is-snin id-dipartimenti saru daqsxejn territorju daqsxejn terf li kien iktar importanti li niddefendu dak it-terf milli aħna biex ngħidlek noħorġu minnu. Jiena darba minnhom meta kont ġejt l-Università Albert meta kont ġejt hawnhekk ġejt meta wara interview mhux wieħed għamilt interview min jaħseb illi hija faċli tidħol l-università mhux faċli xejn. Fil-fatt wet mill-interviews kont kien hemm inti u ħadtu qabel inti l-post jiġifieri u allura kien hemm jiġifieri l-opportunità li n-nies li inti tolsa biex tintaż. U niftakar ftit wara kont bdejt nagħmel xi xogħol fuq akademiku partikolari u kien hemm xi ħadd qal li dak tiegħi ta'. U jinna bqajt naħares leh u kważi dal-akademiku għalli per eżempju dal-istudio fuq Gramsci għalli nati eżempju li ma kienx il-kas. Dak huwa xaġi li nirriċerka jien ta' u jina u jina ġifieri imblajt għattar għadlu sorry. Sibtu ħadlu xaġa minn tiegħu, sibtu kull ħadd ikollu xi wieħed da' minn kollu l-Freud, minn kollu l-Jung, minn kollu l-Gramsci, minn kollu l-Paulo Freire. Ma bat-tendunajt li di kwistjoni ta' territorju, kwistjoni ta' ġviri, id-dipartiment jagħmel sens meta jifrex is-suqa tiegħu. Sa' kif qed nippruvaw nagħmlu għadin. L-ħaġa billi toħloq klima fejn in-nies jaħdmu flimkien. Ġviri ti toħloq klima fejn inti ssir taf minn interessat fiex. Ġviri nutli ngħidlek naħdmu flimkien kien l-interessi tiegħi ma' differenti minn tiegħek. Nutli tgħidli inti għana me studio fuq il-mużika heavy metal u nisċina me l-riċerka fuq di għana il-lek ismajna sal-bijġi zwasal tabibti għaj, ġifiri forget it, minn għandi mussat għu xej. Fil-importanti nasab l-għor għabel kollox huwa il-li nħolqu klima ta' konverzazzjoni, ma nħolqu koll sistemi ta' informazzjoni. Għadam il-affert li għetna għamil huwa li kull s-ġimat, bej xarru s-ġimat, b'noħroċ newsletter fejn kollha fejn l-aħħar waħda nafri l-akademiċi u l-amministratur u l-istudenti jgħidu li m'għandi ma tispiċċaħat. Imma disa paġni ta' inkredibbli ta' materjal daf siġġimat. U ħallejt affarijiet barra. Ġifier ħallejt ma' jiena kalkula żewġ faċċati oħra għax qed daw se jibgħatu li nitmellaħ kif jara daw id-disa faċċati. Għana n-podjom għad f-tal. ċviri fejn qed nuri r-riċerka, fejn qed nuri l-inizjativi, il-seminars li qed isiru, zidna wkoll sistema ta' ħloqna sistema ta' Google Calendar biex inkunu nafu dal-exchange però għadni mhix kontent kif qed topera. Nixtieq indaħal anki sistemi oħra aktar teknoloġiċi, affarijiet bħal WhatsApp, affarijiet bħal SMS in bulk biex inkunu nafu x'qed jiġu, ġifieri dew ma' kollha mekkaniżmi għaliex titkun prattiku. Però il-fakultà u dini sa l-sfida, lo ħaġa m'għandix bini. U allura anke l-inkontru fl-spazju fiziku hija problematiku, ġifieri m'għandix bini, m'għandix ma jistax miegħek niltaqa' inti l-iktar eżempju mhux tajjeb għax għandna l-uffiċċju viċin. Imma u nitkellmu ħafna, u nitkellmu għax daqqan inti dieħel, daqqina ħireġ, daqqan ħadna te, daqqan ċajta fuq xi ħaġa. Ma akademiċi oħrajn, ġifieri, ma tistax iltaqgħu mod inċidentali li ħafna drabi huwa dak li jħalli l-iktar il-flott. L-laqat inċidentali u l-laqat mal-ġemp tal-bar inti tixrob il-birra hemmhekk li jiżviluppaw ħafna u ħafna inizjattivi. U allura hemmhekk trid toħloq spazji allura virtwali. L-użu tal-Facebook tejjibni ħafna, kull department għandu l-użu tal-Facebook, titjib qed intejbu mhux ma tejjibni kif nixtieq jien għadna, qed intejbu l-paġna tal-websites tagħna. Però eħe titoħloq dawn l-spazji. U tara kemm hawn nies li għandhom interessi viċini ħafna u riċerka li tista' tkun kuġina ta' xulxin li tistgħu jgħadu flimkien. U qed nagħmlu kull ħaġa oħra skużani, il-ktieb li s-namlu żewġ volumi ta' ktieb li se jkun qed jitratta well-being. Fejn dak jgħati jiffoka proprju fuq ġabra ta' biċċa.
Ħsieb li forsi jkollna wkoll xi journal li jkun aġġornat regolarment fejn dawn it-tip ta' inizjattivi li tkellimna fuq żgħar il-programm. Jiġu komunikati u dak li jkun kollu l-opportunità li x-xogħol tiegħu jsol jafu bih kemm nies u akademiċi lokali kif ukoll barranin ukoll.
Din importanti din mistoqsija Albert għaliex il-repożitorju ta' riċerka tagħna marbut mal-qasam tat-tisek tas-soċjetà ta' well-being, ta' social well-being. Huwa body of knowledge illi għadu żagħżugħ ħafna bħala well-being, għax mbagħad għandek issu oqsma viċin tiegħu bħal innaf quality of life u dan kollu li huma qed ġew studjati għal diversi sejjer indikaturi ta' quality of life, indikaturi ta' fejn nafek tħol basket li kejlu bih il-standard of living. Ġifieri hemm. Però dan il-kunċett ta' quality of life, dan il-kunċett ta' well-being, dan repożitorju ta' riċerka, għadu fl-infanzja tiegħu. Allura aħna hemmhekk rridu namlu ħafniktar xogħol. L-idea tal-ġernil hija hemmhekk, fil-fatt għandna sottu komitat li joħseb ir-riċerka l-pubblikazzjoni wieħed mill-aktar ngħidulhom fiċ-ċomm ġifieri li huwa fatt, ġifieri hemm ħafna komitati, ħafna gruppi ta' nies.
Anke dan il-programm.
Ħareġ minn hemmhekk ukoll, ġifieri u dan il-komitat jaħdem ħafna mexxu minn chairperson Enrica Luz, doktor Enrica Luz mid-dipartiment tal-istudji tad-diżabilità. U fil-fatt f'moħħna, però nqogħdu dik kazajra attenti wkoll għaliex il-mekkaniżmi marbutin ma' journal li kollu ta' ċerta statura akademika, irid ikollu l-infrastruttura f'posta, jiġifieri irid ikollok bord editorjali li huwa attiv, jiġifieri mhux is-setting up tiegħu miex li jeżisti mod konkret li hija problematika, dik tinqas ħaġa. Hemm li jkollok proċessi ta' reviewing, jkollok proċessi fejn jkollok board editorjali tajjeb, li jkollok champion għall-proġett. Le, hemmhekk għandna
ma wasalx.
Użama tal-kwalità x'inkella jiġi another journal. Jiena nkun kuntent ukoll li nagħmlu sħobija ma journals internazzjonali oħrajn. Però fuq dik naturalment iktar quddiem.
Tajt li nitkellmu xi ftit ukoll fuq id-Dipartiment tal-Istudji taż-żgħażagħ u l-Komunità, inti għandek ir-wol konġunt tal-ekan u kap tad-dipartiment. Anke jien bħala membru ta' dan id-dipartiment, fejn taħseb li sejjin? U xinu huma l-isfidi għall-qudiem taħseb?
Jien naħseb dan huwa dipartiment Albert, ġifieri inti għamilt ħafna xogħol tajjeb dawn l-erba' ħames snin li għaddew. Le, mhux provajdi stajna għamilt iktar minn hekk, ġifieri kellu suċċess ukoll dak li provajna. Ġifieri kien hemm qablek kien hemm Dr. Marilyn Clark, Professur Marilyn Clark. Nsemmilha minn hawn li għal ħafna snin kienet servi f'dan id-dipartiment illum isservi fil-dipartiment tal-psikoloġija imma da tħobna b'imħabba kbira dan is-settur. U rrid insellem ukoll il-Dr. Tony Azzopardi li kien proprju l-pionier li poġġa l-youth studies
fuq
il-mappa flimkien ma' nisoħrajn minnek Tirs Mamu, Marilyn Clark imma kien Tony li kien il-champion ta' dan is-settur. Dan is-settur li naħseb aħna stabbilixxejna ħafna fih, irrid inkun onest miegħi nnifsi u nkun onest ma minnet jismana ma ħafna jismana. Xemx żgur ma tilgħax bija fil-qasam tal-youth studies għaliex kien hemm ħafna xogħol. Jien li għamiltu għal li kif huwa doverus ħares ftit fil-viċin lejn id-dipartiment u naħseb kien hemm żewġ affarijiet li investejt ftit fihom huma affarijiet li fil-verità mhumiex għax xi ħaġa oriġinali ta' barra minnha. Waħda kienet li ħloqna mod uffiċjali memorandum of understanding ma' l-Aġenzija Żgħażagħ li għandna naħdmu viċin ħafna ħlimkien. Fejn fija stabbilixxejna issues bħal jkun hemm taħriġ ta' supervision, kollaborazzjoni fejn jidħlu safar ta' studenti, fejn jidħol biċċ ta' riċerka li ssiru kull sena. Ġifieri dik kienet inizjattiva tajba, formalizzajna d-relazzjoni, għandna relazzjoni tajba ħafna mal-CEO Miriam Temwa li hu kien ikkontribwixxi fid-dipartiment. Ħaġa oħra li għamiltu huwa li rispondi tal-bżonn ukoll fejn jidħol il-kors tal-Youth Studies fejn bdejn nisna l-oħra fuq f'programm tal-ġurnata li ma jfissirx li l-programm ta' flaxja sejn għata, għaltru minn hekk. Eħsepuli l-alternaw, jien ħseb tiegħi fil-fatt għal is-sena dieħ li naraw nisaw xi nofruhom it-tnejn. Is-sena l-oħra bdejt għamilna dej kors biss peress li kienet esperiment ġdid. Allura ma stajtx nibda żewġ kors, żewġ kohorts f'daqqa.
Forsi għall-benefiċċju tas-semija ngħidu eżattament.
Ija, għax inti għandek il-department għandek il-BA l-honors, BA honors fil-Youth and Community Studies.
Li kien
li warsal għal-warrant li eventualment li tkun tista' topera bħala youth worker professjonali kif titkellem fuq tabib professjonali kif titkellem fuq warranting ta' teacher ta' social worker. U mbagħad għandek kors li rrisponda tajjeb ħafna għall-interess matul is-snin kienna 20 u 20 ta' studenti. Però bdejna naraw li dak qed tuniex partikolari f'dan is-settur, niex tal-volontarjat, ta' osma partikolari. Ridna mbagħad niftu għad-day course, id-day course huwa l-istess kors imma bbażat fuq 3 snin fuq 5. U hemmhekk inti ikollok il-full-time students. L-istess kors, l-istess warranting, l-istess kollox. Cluster differenti qed nattiraw aktar żgħażagħ, aktar nies bil-matrikula. Is-sena dieħla tentazzjoni naturalment imbagħad wieħed irid jevalwa bir-riżorsi. Tentazzjoni hija illi nagħmluhom it-tnejn, noħorġhom it-tnejn. Is-sena beda wkoll il-Youth Justice li kif qed ngħidu l-masters li tmexxi inti u għandna wkoll ħsieb li nagħmlu wkoll masters ġdid ukoll.
Forsi tendru hemm issa nisqin lejn l-aħħar ta' dan il-programm u ta' din is-sensiela forsi tajjeb lan li lilek hawn naf kemm inti analitiku u kritiku. Forsi xiftit osservazzjoni konklusivi issa fuq l-Università b'mod ġenerali. Fejn taħseb li qegħdin u fejn taħseb li għandna mmorru bħala l-Università?
Aħna għandek ġifieri meta tqis kollox Albert inti veteran, sa waħda dejjan għamilt ħafna iktar snin minn għalkemm tamparxu xini l-ek ħafna iktar l-Università. L-Università, l-Università hija alma mater ta' prestiġu, għanna brand tajjeb, aħna meta jaraw il-business cards tagħna u jaraw University of Malta. Fisser ħafna anke tkun proġetti tal-Ewropa, konsulenzi, nies jivvalutawhom ħafna. Ġiri għandna prodott tajjeb ħafna, però naħseb jiena sum minn żewġ fuq żewġ livelli. Naħseb għandna università li hija bbażata ħafna fuq it-tagħlim u rridu niddeċidu aħna rridux inkun università fejn ir-riċerka tingħata aktar priorità u allura aktar flus, u mux ikollok 60,000 irid jinqasmu.
Il-rikultat nitkellmu ħafna fuq riċerka u innovazzjoni.
Ġirina l-flus ta' riċerka qed nipprova nġibha mal-fakultà minn barra l-fakultà minn istituzzjonijiet u kumpaniji u dan kollu. U naħseb il-livell ieħor li qed għandna batut biex ngħid batut li għandu bżonn jimpruvja ħafna u jitjib ħafna huwa l-PhD students. M'għandniex għad biżejjed numru ta' studenti tal-PhD, imma fost kollox m'għandniex l-infrastruttura, m'għandniex il-graduate school li għandna ta' għand bżonn li jkollok kważi fakultà ċkejkna li tkun ifokata fuq it-taħriġ, l-appoġġ, l-għajnuna dan kollu lill-PhD. Għax il-PhD students għandhom valur enormi. U naħseb għandna xi ħaġa nieqsaw ukoll għal postdoctoral students ukoll, postdoctoral candidates aħna għandna tnej fil-fakultà tagħna, mhux biżejjed assolutament, għaliex però naħseb jiena m'hemmx dik il-kultura aħna nagħlmu tajjeb ħafna, l-level ta' teaching tagħna huwa tajjeb ħafna. Però fejn tidħol ir-riċerka trid tagħmilha l-ħadd, trid tagħmilha bil-lejl, m'għandi bżonn ngħidlilek, ġifieri trid tagħmilha f'ħinijiet li mhumiex ta' nisħa biex ngħid biex inkun ftit gof. Ġifieri hemmhekk naħseb jiena bħala università. Għanna bżonn aktar, għanna bżonn aktar għajnuna. Li għandu fiduċa kbir li dar-rettur qed jifhem il-valur tal-riċerka, jifhem il-valur tal-studenti tal-dottorati, ma li hu tajjeb ukoll li dan ir-rettur u għadhom il-valuri kbar tiegħu, għadhom mill-fatturi pożittivi tiegħu hija li jagħti valur anke lill-undergraduate u li jixtieq jiftaħ l-università u jippopolarizza iktar li huwa tajjeb. In-numri huma importanti. Però fissa sina ti għajtu kol li irdu nsaxu kol il-kualita anke fuq livell ta' riċerka.
Dak il-kommenti ta' Dr. Andrew Azzopardi, kommenti anke provokattivi, interessanti, niġu biex nalqu dan il-programm u nalqu din is-sensiela. Nirringrazzja t-tekniku tagħna llum Samuel Attart kif ukoll Carmenu Grech, nirringrazzja lilkom is-semgħa tagħna tal-li segwejtuna u nistidinkom biex il-qudiem jekk Alla jrid nerġgħu nibdew nilta'. Tislijiet. You do Christian.